kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kuulemaan Ilmailu saatet vihmaisesta Kärdlast. Tervitavat itse NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Viimas aja siis, et elulisemad uudised, mis meid on ümbritsemas, on tänavused Šotimaa referendum, mis oli möödunud nädalal isise vastane tegevus või mõneti ka suutmatus nende vastu midagi teha, mille värskem sõnum on see, et USA liitlased andsid siis õhulöögi või õhulöögid Islami riigi piirkonda Süüria ja Iraagi piiril ja väike positiivse varjunde uudis, kus NATO tõdeb, et Vene väed on oluliselt oma kohalolekut Ukrainas vähendanud, aga teised allikad ütlevad hoopiski, et tegu on roteerumisega, et vahetuvad siis vägesi. Ja meie saari, siin Hiiumaad Saaremaad puudutav uudis, ma ei oska öelda, on see positiivne või negatiivne uudis, on seotud härra Leedoga ja tema laevakompaniiga, et vähemalt minu kõrvu jõudis või silma jõudsid uudised selles järjekorras, et kõigepealt oli uudis, et Leedo lubas, et saab tasuta sõitma hakata siis inimestel, et
seda et, tegelikult räägite päris alguses juba, et taheti nii teha, aga siis ei söödud seda ära veel, et
noh, tõenäoliselt on küll see, et ju autot kinni maksavad selle.
Ja ilmselt tõstetakse autopilete hinda ja see on mitmel pool mujal, minu mõelest näiteks Saksa ja Taani vahel oli nii, et vahet pole auto ja kuni 9 inimest on kogu aeg üks hind, isegi kui seal autoga näiteks 3 või 2 kohaline on, ikkagi maksad kogu täie rauaga selle eest, et lihtsalt mingi kindel paketi hind ja keegi ei loe siis palju seal autos inimesi istub. Siis algab kindlasti uus teenus ja need jalakäijad hakatakse sealt siis autodesse tühjade kohtude peale võtma, et keegi peaks eraldi jalakäija veletit ostma.
Ja siis üsna varsti jõudis minu silmadesse uudis, kus Saaremaa laevakompani ei osutunud või nende pakkumine Väinamere liine siin teenindada ei osutunud sobivaks, ehk siis tundus nagu, et riik tegi ikkagi sellisele küllaltki ülbeks muutunud laevakompaniile nüüd ära. Ja mis edasi saab, aga seda nüüd täpselt
no, kindlasti no, niimoodi ei saa öelda, et riik tegi ära, sellepärast juriidiliselt on ju kõik korrektne. Pakkumine ei vastanud tingimustele, ei kvalifitseerunud. No, mina ka ei ole praegu täpselt kuunud, mis põhjustele ei kvalifitseerunud, aga no, kes kellele, kui palju ja mida ära tegi, seda ma küll täna veel ei tea, sellepärast, et protsess on täiesti poole peal.
Protsess läheb seda edasi niimoodi. Kõigepealt oli see, et pakkumise nõudes oli see, peavad olema 4 laeva, kus on vähemalt 150 autokohta ja vist 400 reisija kohta siseruumides ja 600 reisijad kokku. Praegu see seisuga on 3 laeva, Saaremaa laevakompanii plus Regula, mis esiteks vist piisavalt uus ja teiseks Regula ei võta kuidagi 150 autot peale, et kui paadi järgi paneb, siis saab. Ja Regula vist on kuskil 120 sõiduautot sinna topib, rohkem ei lähe. Et see on ilmselt see pool, mis nagu formaalselt aluseks sai, et aga noh, eks see konkurss on varem ka nii tehtud, et mingi riigi asutus teeb ja kuulutab välja näiteks hanke autodele ja siis pannakse, et auto pikkus peab olema sellistes mõõtudes, et kvalifitseerub näiteks ainult üks masin või öeldakse, et mark pole oluline, aga kolme haruline täht võiks nina peal olla, et viimane uudis, mis ma täna veel lugesin, oli ka see, et Tallinna Sadam ütles, et aga me oleksime ikkagi võimelised 2 aastaga 4 uut laeva muretsema ja kuna nüüd ministeerium ütles, et nad jätkavad nüüd otse läbirääkimisi, et siis asi, et see segane lugu ainult segasemaks veel läheb, et me ei pea mõtlesime, et peab vist hakkama paati ostma, et tahaks ka järgmisel aastal sõita.
Kui sa ostad paati, osta selline, kuhu saab ühe auto ka peale panna.
Desant praam, kunagi desformisel selline praam.
Siis me oleme sõbrad ja kui mul on vaja mandrile saada, siis ma räägin sinuga, et nüüd lähme.
Me oleme käinud kunagi vormisel niimoodi lapsepõlves, see oli siuke madala põhjaga, tõestel mahtus 1,51 peale ja reisijate ruumid ei olnud, seal oli, üks mees oli meeskonnas ka rohkem, see on nii madrusmotorist ühes tükis. Aga ta oli madale põhjaga ja ikka räägiti, et mitmelgi korral see praam läks mere peal kummuli ja pudistas selle kas 51 mere põhja seal pealt. Aga ta põhja ei läinud, siis mehed istusid põhja peale ja ootasid ka järgi tullakse.
No kindlasti
üks selline, sellist ei tahaks.
Üks selline uudis, mis on ka meie meeli siin juba mõne aja jooksul erutanud, on Kohvri rööve Eesti Vabariigi pinnalt, et see on niisugune kogu Eestit puudutav uudis ja tegelikult on see ilmselt ka rahvusvaheliselt lainil löönud.
Ja oleme aga ka tõenäoliselt selline siuke, kas öelda, tegevuse kõrgus, et meie lihtinimestene tõenäoliselt väga täpselt neid nüantse ei tea, et mis mängud seal tegelikult käivad.
Sellepärast ma ei julge sellest väga pikalt rääkida, ma ei aru ikka meeleski ei saa sellega seoses. Ja on kahtlane, kas keegi üldse täpselt aru saab peale nende, kes seal võsas siis tolla ajal kohal olid, et kes täpselt kummal pool seda kujutletavat joont oli, kes kelle kaasa võttis ja miks nad seal olid, et sellest on ainult erinevad spekulatsioon. Et muidugi on nüüd näha, et see Vene kohtupärk käib kaua ja kahju inimesed lihtsalt, kes istub praegu kusagil Moskvas kongis.
Ja kui Eesti pool on nagu näidanud dokumenti, kus on nii meie kui teise pool allkirjad alle, siis võiks see ju nagu olla õige dokument.
No jah, ei tea.
Kuuleme aga siia alustuseks muusikat ja see muusika on võibolla kvaliteedi poolest mitte nii raadiosõbralik, aga tegu on ühe heliribaga ühest käsi niimoodi koduvideost, kus siis Ameerika mereväelased laulavad Robin Marki ülistuslaulu Eel ja päevad. Täiesti selline ärkamise laul, kristlik ülistuslaul ja siis mereväelased, ei tea täpsemalt nende kohta midagi öelda, on auditooriumis ja sõnad tulevad seina peale ja nagu karaoke variantis nad laulavad seda väga elavalt, osad liiguvad kaasa ümbert kinni, kõiguvad ja laulavad väga sügava biiblitekstiga laulu. Osad küll selles videos on sellised ka väga välja peetud, seisavad sellises nii-öelda vabalt seisundis, et jalad natuke narkis käed selja peal ja näitavad võib-olla veidikene oma suhtumist sellesse laulu, aga 95% on selle asjaga kaasas. Kui palju nad südamest seda teevad ja aru saavad seda, ma ei oska kommenteerida. Isenesest vägev vaatepilt ja natuke ka vägev kuulata, nii et Eel ja päevadest laulavad siis Ameerika mereväelased.
Yeah.
tänases saates plaanime veidike rääkida edukusest ja ma ei tea, Tarmo Enn, kui ma ütlen teile sellise lause või väite, et Jumal tahab, et me oleksime edukad, kas see on Jumala sõnapõhjal vale väide või on see õige?
Tuleb kõigepealt täita sõna edukas mingisuguse sisuga, sellepärast, et sõna edukas võivad inimesed mõista väga erinevalt. Mis ühe jaoks on edu, ei ole teise jaoks edu, no.
No ei, ma tahaks ikka niimoodi, et sul on ainult, sul ei ole nii palju sõna. Ma juhtusin vaatama mingisugust, mis asi, Eddie Murphy, mingi suhteliselt uus komöödia, kus TV3-st või Kanal 2-st, ma ei tea, kus jäin, alguses tundus väga tobe, aga lõpuks, kui ma mõnda aega vaatasin, tu võid selle on tetsa oma point sees, see oli 1000 sõna või mis oli, tal oli tõdas, et ühel hetkel suur edukas pullimees ja elumees ja mis ta oli. Ühel hetkel jõudis ta punkti, kus tal oli uues puu, millel oli järgi jäänud umas 1000 lehte ja iga sõna, mis ta ütles, siis kukkus leht ära ja ta avast, et tema on see puu nagu. Ehk siis iga sõna, mis ta ütles, viis teda lähemale surmale. Ja see ei viisanud see, et välja öeldud sõna, vaid ka kirjutatud sõna. Seega ta hakkas väga, väga valima.
Seal tuleb see, et sõnadel on kulla hinde. Eluhinde.
Just eluhinde, jah. Et see väga huvitus, noh, pani nagu mõtlema, et mis mina selles olukorras teeksin, kui ma ei saa nagu rääkida tegelikult, et see vast, et iga leht, mis kukub, viib mind lähemale surmale, et sul ei ole nii palju sõnud, Armo, sa võid vastama, jah või ei, sa ei taha vastata, jah.
Ei, no aga ma ei oska vastata, sellepärast, et ma tõesti ei oska vastata, kui, noh, ütleme, tavaliselt inimesed mõistavad edukusel seda, et noh, inimene on rikas, tal on ka terve, tal on, ma ei tea, palju vara, siis ma arvan, et jumala teatab see üsna ükskõikseks, kas seda on või ei ole või kui palju seda on või see ei ole põhipoint lihtsalt. Ma arvan, et jumalal ei ole midagi selle vastu, kui keegi on rikas. Aga see ei ole ka midagi niisugust, mida igal juhul peaks kristlane omama.
Mina olen piiblist välja paari asja küll, kui me võtame selle ette, et esiteks, noh, muidugi vana testamendi sõnum on väga otseselt seotud sõnakuulelikus ja nii-öelda kordaminek või on ta siis edukus teiste sõnadega, on väga otseselt oma vahel seotud. No, visna tuntud on ilmselt meil viiendast Moosese raamatus, need sõnakuulelikus õnnistus ja sõnakuulmatuse needus, Kui ka otseselt räägitakse seda, kui sa kuuled mu käske ja pead nende järgi, siis ma õnnistan su põlluvilja ja karja sigimist ja laste saamist ja mida iganes kõike veel tähendab, kõik, mida sa teed, läheb korda. Minu jaoks see on edukus, kui öeldakse, kõik, mida sa teed, läheb korda. Edukus ei pruugi jah tähenda seda, et ma sõidan just S-Mersuga, eksu, ja mul on 3 reaktiivlennukid kodus õue peal, ei tea, millest hommikul valida, eksu, ja käin helikopteriga kirikus vabadal aegadel, eksu, teine kord tunneks sellest puudust, aga mitte seda, aga see, mida sa teed, läheb korda. Ja tegelikult uue testamendi sõnum ei ütle seda võibolla nii üksi sõnu ja öeldakse ka seda, et teil tuleb kannatada Kristuse nime pärast ja mõnetest peavad surema. Jeesus ütleb seda ka. Aga samas ka mäe jutluse sõnum on see, et kui teie isa taevas hoolitseb lillede eest väljapeal ja lindude eest, kes ei koo ega ketra, et miks ta ei peaks siis teie eest hoolitsema? Ja kui Jumal meie eest hoolitseb, siis minu jaoks selline on ka teatav. Side ikkagi, no jällegi, noh, seal tulebki see mõiste küsimus, aga jah, ma usun sellest, et Jumal hoolitseb oma laste eest. Ja Jumal, kui me oleme nagu nii-öelda Jumala plaanis, tema nagu tahte väljas, et Jumal laseb meie asjad korda minna.
Nii et kahjuks jah, ei saanud sa kummagi käest meist ühesõnalist jah, ei vastust. Me pidime täitma selle sõna edukas mingisuguse sisuga, et üldse vastata.
No, seda ma tõenäoliselt ikkagi sain, et kui seda väidet isenesest valeks, nagu pöörata ju ei saa, kui ütleda, et Jumal tahab, et me oleksime edukad. Me saame öelda, et jah, ta tahab. Okei, et jah, seal, mis me siis selle edukuse all mõtlema, aga seda siis mõtleme, mis me parasjagu mõtleme. Aga eduteoloogia, kui selline on nagu mõnes mõttes see, noh, ma ei tea, mis ajal see üles kerkis, kui need Heigin ja kes oma siis ususõnaga ja ma ei tea vaevalt, et nad ise seda nimetasid eduteoloogaks, aga vähemalt hakati kuidagi nimetama seda, kui nii-öelda Jumala heakskiit ja õige usklik olemine kuidagi hakati siduma seda seda ka nagu väliselt majandusliku eduga ja sinna juurde käis ka see külvilõikuse printsiip, et ehk siis kui sa külvad raha, siis sa lõikad siin maa peal veel rohkema määral seda tagasi.
Eks nendele väidetele võib ju väga ilusasti ka piiblist põhjenduse tuua, sellepärast, et tõepoolest piibel kõneleb näiteks sellest, et proovige teda kümnisega, et kui sa oma kümnist maksad, eks, siis jumal õnnestab nii, et sul hakkavad kõik veiniaamide kõik üle ajama, eks. Noh, mis see muu on tegelikult, kui see, et sa annad natukene ja saad hästi palju kohe tagasi. Ja noh, teine selline sõnakuulelikkuse tasu või see, et jumal sõnakuulelikku väga õnnistab, on võiks olla Iobi raamatu näide, kui Iob oli kuulekas jumalale, kuni ma ei tea, kui rasket olukordadeni välja, aga siis lõpus kirjutatakse, kuidas jumal õnnistas Iobi viimset põlve rohkem kui esimest ja kõik oli veel mitu korda vägevam ja suurem ja võimsam, kui tal oli enne. Nii et noh, põhjendusi leida sellisele lähenemisele võib, aga piibel ei räägi noh, ainult niisugusest noh, tulemusest. Laulud kurdavad küllalt sageli selle üle, et näed, oled õige, aga kasu pole midagi. Et õelal läheb hästi, õel on rikas, õel on edukas, õel sureb täies, nagu kuidas öelda, täies jõus ja sellise noh, edukana, et asjad ei ole niisama lihtsad, et me võiksime koha nagu võrdusmärgi nende asjade vahele võtta. Kuigi piibel ei eita, et kes on sõnakuulelik, võib saada õnnistatud, võib küll saada, jah.
Kui ma selleks edukuse, nagu mis on edukus ja mis ei ole edukus, kui me võtame Jeesusele risti peale, et kogu maailma jaoks ta oli sellel hetkel, et kas seda nägid, oli ta ju totaalne läbikukkuja. Sest noh, esiteks nad ei näinud võibolla seda pilti, mida Jeesus ise nägi ja mida Jumal nägi. Ja noh, reaalselt seda hetke vaadates faktiliselt, kui sa oled siin maa peal ja sind ära tapetakse, sind hukka mõistetakse, sind risti lüüakse, siis noh, seda väga edukuseks nagu tituleerida ei saa. Samas me teame, nagu inimajaloo kontekstis, et see oli üks suurima triumfi noh, algus või hetk, kui rääkida Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, mille läbi hävitati saatana teod. Et seda, noh, kui seda mitte edukuseks ei saa tituleerida, et siis mida veel. Ehk siis see, jah, asjad, ütleme siis, kuidas me asjadele vaatame või kuidas me asjadesse asju näeme nagu, et kõik, mis tundub edukus, ei pruugi olla seda ja kõik, mis tundub läbikukkumisena, võib hoopiski olla suur õnnistus.
Ja kui me veel mõtleme sellele Kristuse ristisurma ja ülestõusmise järgsetele sündmustele, siis võiks ju nii öelda, et ega see tulemus ei olnud näha veel ka 1, 2, 3 aasta jooksul, et jaa, me loeme muidugi sellest, kuidas 4 päeval tuhanded tulid Jerusalemas Kristuse juurde võtsid, noh, jäid uskuma, et Kristus on Messias ja ta on Jumala poeg ja algkogudus nagu kasvas kiiresti, aga samas me loeme ka seda, kuidas algkogudust väga kiusati taga ja kuidas sellist, ütleme, head vastuvõttu polnud kusagil ja kuigi, jah, kristlased jõudsid Rooma keisri kojani küllaltki kiiresti oli juba seal kristlasi, siis läks mitusad aastat enne kui noh, tunnustati nagu põhimõtteliselt, et jah, kristlus võib täitsa olemas olla ja kuni selleni välja, et kristlus ongi noh, igati hea ja õige Konstantinus suure ajal. Et kui mõelda seda nagu ajalist perspektiivi, siis teinekord Jumala tee selle tõelise kordamineku esile tulemiseks võib teinekord olla küllalt pikk.
No, Kenneth Hagin, keda siis peetakse siis ususõnaga eduteoloogia üheks rajajaks või alusepanijaks, Lee Grady aastaid tagasi, täpselt aega oskui öelda, ajakirjas Karisma puudutas või tõi esile nii-öelda Kenneth Hagini ühe kirja või pöördumise või mõtte või tegelikult ka mõtted, mis on tema raamatus mis ainukesena on vist meil meis siin Ennul ja sa oled vist ka lugenud seda raamatut, miidas
jah, teks. Seda ma ikka jõudnud lugeda. Tõepoolest, ma tellisin ta endale tegelikult ajendina selle sama teema peale. Ma ei ole päris kindel, kas ta käis siis läbi Liigradi selle sõnumi. Ma mõned aastat see ma olen olnud, aga seal vihjati siis küll Kenneth Hagini poolt nagu kokku kutsutud siis see ususõna liikumise selliste tippnimede sellise kohtumisele. Vist oli aastal 2003 see Mul ei ole praegu see kirja siin küll lahti ja kui ta siis natukene mõnda meest ja nagu noomis selle eest, et nad on sellest nagu mõnedest piibli põhimõtetest oma nagu praktikas läinud küll kaugele.
Eks siis rääkides sest edust ja sellest, et ma saan, et me oleme ühel nõul, et Jumal tahab, et meil hästi läheb, sest Jumal tahab meid õnnistada nii füüsiliselt kui ükskõik, mis moodi, aga et kus on see piir, nagu kus me selle nii-öelda eduteoloogia muutub nagu selliseks, noh, mitte võibolla kõige paremini kasutatavaks või ehk siis kus me saame nagu üle piiri minna, millised on need punktid või midagi Kenneth Hagin nagu esile tõi selles raamatus näiteks.
No enne kui Enn võibolla sellest räägib, mina olen alati nagu pidanud õigeks seda lähenemist, et Jumal eelkõige peab silmas seda, et me jõuaksime tema juurde ükskord välja. Kõik, mis meie elus siin maa peal toimub, on allutatud sellele suurele eesmärgile. Ja mõne jaoks võib see tähendada seda, et ta maises mõttes ei ole edukas, aga et ta võiks Jumalani välja jõuda. Mõne jaoks ei ole see maine edukus sugugi mitte takistuseks, et ta Jumala juurde välja ei võiks jõuda. Ja mõne jaoks on see võibolla just oluline, et ta on ka maised edukas, aga ta jääb ka Jumalale ustavaks ja ta selle kaudu näeb, et Jumal on temaga alati. Et inimeste teed võivad olla väga erinevad siin.
Ütlesin enne küll valesti, see koosolek toimus siis ilmselt 1999, kus aga sellises kandis seal oli koos siis üsna mitmed nimed, keda me seda liikumisest teame, Kenneth Copeland ja palju muud, ma hakkan kõiki lugema. Ja enam vähem jah see teema, et ka mida Stach käsitleb, mida see puudutus. Teame siis, et Kreeka mitoloogias kuningas Midas oli mees, kes ükskõik mida ta puudutas, see muutus kullaks. Ja tema juhtus juba õnnetu lugu, et ta suri nälga. Sellepärast, et ta ei saanud midagi süüa, nii kui ta leivatükki kätte võttis, nii see muutus kullaks. Ja sellega läks asi hulluks, et tõepoolest ühel poolt, kui seda raamatut nagu lugeda, siis ega nüüd Hagin ei ütle seal ka seda, et ma nüüd olen eksinud vennad ja asjast valesti rääkinud, vaid tõepoolest see, mida nagu Hagin rõhutas varem ja rõhutas ka seal on see sama, et tegelikult Jumala soov on see, et inimestel läheks hästi. Sama, mis räägime, õnnistus või ütleme õnnistatud olemine ju tegelikult tähendab seda, et tõepoolest, et Jumal soovib, et meil läheb lästi, mida me sõna õnnistatud all ju tegelikult mõistame. Kui me soovime kellegile, et ole õnnistatud, mida me siis mõtleme selle all, et püha paista pea ümber tekiks. Me ikka mõtleme seda, et sul läheks hästi, et Jumala soosing oleks sinuga. Ja see on see, millest on kogu jutt käis. Ja need asjad on jäänud ju põhimõtteliselt samaks, nagu me enne ütlesime, et tegelikult Jumal soovib seda, et kui ta ütleb, kui me oleme Jumala plaanis, et meie asjad lähevad korda, et ta annab meile meie igapäevase leivat, annab meile peavarju ja riida selga ja see on nagu põhiline. Aga jah, need küsimused, mis seal nagu ka seal konverentsil esile tulid ja raamatus ka ta peatükkide haval neid toob, seal on siis ühepoolt ütleb, et see rahaline jõukus ise enesest ei ole märk Jumala õnnistusest. Et see, mis meie jaoks on väga tagasoidlik, elame pole ühele Aafrika pastorile ikka ülimalt suur raha, siin mõned asja, me oleme ka rääkinud seda, siin koguti raha näiteks ühel Sambia pastorile selleks, et saaks jalgratta endale osta, et noh, me tõenäoliselt väga võibolla ei ole tänapäeval enam valmis jalgrattaga sõitma näiteks Kärdla ja Käina vahet, et minna Jumala teenistusele, eks või jala seda teed käima. Et teiseks see, et väga palju ja noh, see kahjuks kipub, ise olen kuulnud ja näinud noh, nii videos kui ka tegelikult koha peal, et niisugune andmise või ohvri kõne muutub manipuleerimiseks juba ja rõhutatakse sellele, et sa pead andma selleks, et saada pead sa andma ja sa, kui nagu ohverdamine muutub selleks, et me anname midagi ära selleks, et äkki me siis saame rohkem tagasi, Jumal õnnistamid rohkem, et see on investeering, siis me oleme milleski väga valesti aru saanud, tegelikult piibel ütleb meile ka seda, meil tegelikult nööda parem käsi ei peaks teadma, mida vasak teeb, et annetamine tõepoolest või ohverdamine, nagu öeldakse, on see, et noh, üks asja on see, kas me anname ära sellest, mis meil nagu nii-öelda üle on või mida me niikuna arvestame, eks ju, et ohverdame nad juba üle selle, et siis kui valus juba hakkab, siis on tõesti ohver, eks ju. Eile, mis, üleile oli see vabandust, missiooni kandja saates Indrek Luide rääkis siis Kurdistanist ja praegu isise tegutses koos Johanna Tea Reise Mägilaga ja siis ta ütles ka, et me teinekord anname hea meelega ära seda, mis meil üle on, oma vanad riided kapist ja võibolla selle sama vana jalgratta, aga näiteks annetada raha kusagil on palju keerulisem, seda me tavaliselt ei ole üle. Nii et see, kui me ütleme, me annetame selleks, et saada paremat, ei ole olemas sellist valemat, et külvad Fordi ja lõikud Mercedes, et see ei ole kusagil kirja pandud niimoodi või annad ühe ülikonna ära, et siis saad uue asemele. Et see, et Jumal meie eest hoolitseb, see on tõsi, aga see peaks olema ajendiks või kuidagi nagu selle taga, et siis me oleme valet eel näinud. Siis ma kõike nüüd ka siit ei loe, et selline mõiste kui, et 100-kordne tulu annetuse pead, see ei saa kuidagi ka piibelik olla, kui see mehaaniliselt töötaks, siis me ei oleks maailmas nii palju raha, kui me need annetustest peaksime tagasi saame selleks ammu otsa saanud, nii suuri numbrid ei ole üldse olemas, et me ei pea nagu ütlema, meil on mingi kindel tasu nagu nöelda määr selle eest, et ma panen kuhugi, külvan kuhugi euro ja saan 100 vastu, et jällegi on, Jumal võib anda teinekord üle meie ootuste, aga me ei saa neid asju mehaaniliselt siduda, et aha, ma panin sinna raha sisse, me nüüd ootame, millal see tagasi kuskilt tuleb. See samamoodi see õnnistus, see soosing võib hoopis teistsugusel kujul ilmuda ja hoopis teistmoodi, me ei tea neid asju. Ja samuti kui keegi, see on räägitud, noh ka tõesti sellistest võlapurustus võidmistest ja muudest sellistest imelikest asjadest ja kuidagi siis teatud kindlat teenistusel, kui sa õigel ajal paned korjandusse, palju on seotud ka tervendamise seda, et anneta praegu, siis ma palvetan nii-öelda selle annetuse juures ja siis sa saad terveks, et noh, see on tegelikult, see on räige ja kole manipuleerimine, et aga samas veel kord ütlen, et selles mõttele põhilised mõtted jäid, et ikkagi paika see, mida on räägitud ja mis minu jaoks ei ole, kuidagi ei lähe piiblist mööda, mis just ütleb seda, et Jumal tegelikult õnnistab, kui me oleme kuulekad talle ja me oleme tema plaanis. Mulle hästi on meeldinud üks raamat, mille on välja andnud Eestis minu teada läbi Eesti kristlike ärimeeste, kuidas ühingu nimi täpselt on, seltsi ühe Rootsi ärimehe kristlase kirjutatud raamat pealkirja on piirangutate äri. Seda on suhteliselt väikses tiraasis ilmunud ja meil kuidagi see koju on tekkinud. Ja ta ikka räägib hämmastavaid lugusid, kuidas Jumal tõepoolest juhib ka äristada. Aga tema rääkis ka, tema nagu nii öelda, ei saa öelda, et edulugu, ta oli edukas enne, aga ta jõudis olukorda, kui tal oli taskus üks Rootsi kroon veel. Kogu tema rahad oli otsas, ta oli täiesti nagu nii öelda, noh, sisuliselt pankrotis. Ja Jumal hakkas ta sealt üles ehitama ja ütles, ma teen see selle pärast, et sa mõistaks, et kõik, mis sul on, see ei kuulu mitte sulle, vaid kuulub mulle. Ja ta on ühe plasti firma, minu ta kummi ja plasti toodete firma juht oli seal ja seal on ikka igasugused lugused oli, mis moodi nii äris Jumal õpetas, kuidas mingid asju teha kui ka seda, kuidas Jumal tõepoolest ütles talle, et nüüd lähed ja paned sinna, lähed kellegi ukse taha koputad, viid talle nii ja niisuguse rahasumma ja annad selle ja ei küsi midagi, eks ju, et seal on vägevad lugused, et ma usun, et kogu see edukuse värk, mis seal taga on ikkagi seotud eelkõige Jumala usaldamisega ja Jumala peale lootmisega, et see, kui me räägime jah mingisugustest mehaanilistest valemitest ja selles, kuidas sa pead kuhugi külvama selleks ja tihti peale küll väga konkreetsed evangelisti või sõnakuulutaja teenistusse selleks, et sul endal pärast hästi läheks, siis ma ütleks, et see on küll manipuleerimine, et see ei ole see, mida Jumala sõna räägib.
Nii et tõenäoliselt nagu asjad kraavis siis, kui keegi väidab, et rikkus on teatud pühaduse näitaja või siis ka vastupidi, et nagu vaesus on suur pühaduse näitamine.
Kindlasti pole vaesus ka pühaduse näitamine.
Ma ütleks, kui me vaatame, kas ema Teresa siis oli nüüd püha inimene või ei olnud, eks ju, tõenäoliselt ta suurt rikkust oma elus ei näinud. Tema käestin on paljusid teisi olnud vägevaid Jumala mehi, kellel on ja kellel on see suuri teenistusi pidanud ja kes on ka öelnud niimoodi, et tihti peale on seda raha on nagu rahakotis, mäleta, kelle see lastekodu teema oli, Georg Müller äkki või, ja kes ütles, mul on rahakotis raha täpselt nii palju, ma saan tänased arved maksta, see mille eest ma homme elan, seda ma ei tea veel, aga ma lihtsalt usaldan Jumalat selles. Ja ometeda teenistuses käisid ju läbi tuhanded orvut olla ajan, et need asjad on lihtsalt väline edukus ei pruugi, jah, või ütleme, see, mis mõnele tundub, ei pruugi tähendada, et supeldakse rahas ja samamoodi ka suur raha hulk ei tähenda, et tegelikult ollakse tegelikult Jumala tahtes.
Nii et meil ka neid teemasi puudutas või käsitledes tuleb ikka jälle tsiteerida Paulust, kes ütleb, et ma olen õppinud elama nii külluses kui ka vaesuses või puuduses. Ja puuduses. Öeldud, et see tähendab, et juured ei ole ei asjades ega palgas ega kordaminekutes, vaid juured on Jumales ja tema usaldamises.
Ja võt, seda oskust ma küll sooviksin ka, et ma oskaksin elada igasuguses olukorras, et seda tasub paluda, et Jumal seda oskust kingiks.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
I grew up in a little town, a southern mix of lost and found, where most folks seem to stick around. Oh, but I could hear the highway song, I'd sit out on the dock till dawn, and dream about the great beyond. A dream that I was a world traveler, set me loose to find my way. Get me out on the road someday with my sails unfurled. So many mysteries I wanted to unravel. If I could travel the world. Soon enough I had my way. I saw the world the Lord has made, mostly from the interstate. But I had hardly seen a thing until I gave that golden ring to the one who gave her heart to me. And I became a world traveler. That's the day I hit the road. I walked the hills of the human soul of a tender girl. I'm a world traveler. She opened the gate and took my hand, led me into the mystic land where her galaxies swirl. So many mysteries I never will unravel. I want to travel the world. Take a left to the end of my street, just a few doors down, up the hill and into the trees. There's a hole in the ground where we travel the caverns so deep, wander the wonders so wide. It was right beneath our feet all this time, all this time. Well, tonight I saw the children in their rooms, little flowers all in bloom, burning suns and silver moon. And somehow in those starry skies, the image of the Maker lies right here beneath my roof tonight. So hold on tight, I'm a world traveler. Yeah. Oh, I'm a world traveler. Pack your bags and dig down deep. Ride the storms and sail the seas to the distant pole.
Me oleme elamas ajas, kus terve ühiskonna kõva väljakutse on terved perekonnad, abielud ja ka koguduse väljakutsed on seotud erinevate suhetega ja täitsa tavalise mehe ja naise vahelise suhte küsimustega, lahutuste, uuesti abielumiste ja kõigi nende kohta. Tõenäoliselt, kui võtta täna sellised vabakogudusi täna ja võib-olla 50 aastat tagasi, siis selle aja jooksul on võib-olla nii mõnedki suhtumised või hoiakud veidikene muutunud. Aga Tarmo liitis ühe uudise, mis on seotud katoliku kiriku ja abieludega.
Ja oleme neis saadetes mitmeid kordi kõnelnud katoliku kiriku paavstist. Ja see uudis puudutab ka paavst Franciscust. Vatikani raadioteatel on siis ette võetud katoliku kirikus abielu tühistamise protsessi lihtsustamine. on selle nimel on ellu kutsutud kohe erikomisjon, mis siis peaks kirikuõiguses tegelema selle reformiga, kuidas siis abielu tühistamise protsess saaks lühemaks minna. Praegu võib-olla võib minna aega mitu aastat enne, kuni katoliiklikult sõlmitud alujõu siis nagu kehtetuks kuulutatakse. Ja eesmärk on siis protsessi lühendada, et kui inimestel on selline soov, et nemad tahavad oma abielu lahutada, et siis ei peaks nad mitte mitu aastat ootama, kuni kirika selle siis nagu aktsepteerib. Minu jaoks oli nagu kummaline selles see põhimõte, et selle protsessi juures tuleb säilitada printsiip, kus tegelikult on öeldud, et abielu ei ole lahutatav. Et abielu on sõlmitud korra ja ongi kogu aegs. Et tegelikult abielu ei ole lahutatav, aga nüüd siis tuleb kuidagi leida meetod, et saaks tühistada ja protsess on muidugi veel käimas ja see komisjon teeb oma tööd, nii et ega ametlike seisukohtiga väljaütlemisi veel ei ole, aga idee on selles, et kui see abielu siis kuulutatakse kehtetuks, siis ta kuulutatakse kehtetuks sellisel viisil, et tegelikult need algusest peale seda abielu polegi olnud. Et noh, sisuliselt tagant järgi noh, nende kuulutatakse kehtetuks see abielu sõlmimise akt kui selline. Et inimesed on, ma ei tea, 10 aastat olnud koos elanud, neil on lapsed, neil on laulatatud eks kiriklikult, katoliku kirikus. Ja siis tekivad probleemid elus ja enam ei sobi, enam ei saa ja tuleb lahutada. Ja siis lõpuks jõutakse selleni, kus öeldakse, et ai, tegelikult üldse ei abielunudki. See, mis te tegite, see laulatus, et see on õigustühine toiming. Seda abielu pole olnud. Ja minule jääb asja aru saamatuks, kuidas see on võimalik.
Tõenäoliselt see peab ikka midagi muudama, sest see tundub ikkagi tõesti nagu sellise laste mänguna, et no, et ma tein nalja ainult, et tegelikult ei olnudki seda.
Kiriku ees, katoliku kiriku ees nendes küsimustes on probleemi täis. Mulle tõepoolest tuleb selle puhul meelda kuidagi kangesti see, kui Jeesuse käest tuldi küsima seda, et mis põhjusel tohib naistende juurest ära saata. Et kas et üks juutide partei ütles, et üks kõik mis põhjusel. Ja teised ütleb, et peab ikka mingi tõsine põhjus olema ja et Mooses ju lubas selle abielu lahutada. Ja seal vist oli, ma ei mäleta täpselt, kes see grupp oli, kelle kohta. Nendel piisas sellest, on aine kõrvetas näiteks pudru põhja hommikul, et minema, mul pole siin täna vaja, ma võtan uue. Aga Jeesus vastas selle peale niimoodi ja südame kõvaduse pärast on teile see seadus antud ja mulle tundub, et see, mida Vatikan praegu teeb siis, kui see nagu läbi läheb, see on siis ka tõepoolest südame kõvaduse pärast antud. No eks need probleeme Vatikan ees abielu teemadega seoses on ju teisiga. Noh, ma võin eksida, aga vähemalt aastaid tagasi räägiti, et Saksamaal oli lausa eraldi fond, oli selleks, kes tegeles preestrite lastele alimentide või toetusrahade maksmisega, formaalselt preesteri abielus ei ole, aga tegelikult ometi elasid koos kellegagi ja said lapsi ka ja seda lihtsalt nagu vaadati mööda sellest, et see nii on. Eks ka praegu on olukord tuleb ilmselt sellest, et üritame nagu säilitada niimoodi varisarlikul kombel siis selle, et ei, me tegelikult on abielu lahutamatu ja me sellest üldse räägis, ütleme, jah, teda pole olnud. Minu jaoks on piibli sõnum abielu koht ikka see, et abielu on püha toiming ka see kahe inimese vaheline seksuaalsuhe, mille taga ja lapsed sünnivad ja üleüldse selline suhe on öeldud, et tegelikult see on Jumalas seatud ja see on püha, see on midagi, mis seob nad oma vahel nii, et seda ei ole võimalik lihtsalt nagu tühistada öelda, et seda ei ole olnud kunagi. Et see tõttu ka on ta minu jaoks nagu sügavalt nagu aru saamatu. No, ma võin need põhjusine ju mõista, et eks need samad küsimused on, kui inimesed reaalselt elavad võibolla juba, ei tea, kui kaua aega koos kellegi teisega, neil on ühised lapsed, aga nad ei saa oma suhet nagu seadustada, sellepärast, et seda vana abielu ei ole võimalik lõpetada. Aga siis ei saa ka minu mõelest öelda seda, et seda pole üldse olemaski olnud. Et ma ei tea, imelik ta tundub.
Praegu tundub mulle ka niimoodi, et üritatakse nii nagu vahel ka poliitikas öeldakse, et üritatakse leida lahendused säilitada oma nägu. et siin on ka nagu see püüd, et säilitama oma näo, et see seadus ei muutu, eks abielu on lahutamatu, aga elu on teine ja siis on kuidagi vaja leida siis lahendus, et seda, et inimesed saaksid nagu teha seda, mida nad tahavad teha, nii et seadus jääb muutumata. See on järjekordselt, kui see räägib minu jaoks ühte keelt, mis tegelikult toimub, mitte ainult katoliku kirikus, vaid seda võib olla igal pool mujalgi, et ikkagi nagu minnakse järjest nagu lõdvemaks või kuidagi rohkem antakse järgi nendele maailmas levinud tavadele ja nad tulevad ka kirikuse sisse ja neid püütakse siis kuidagi kiriku jaoks nagu ära normaliseerida.
No oleme ausad, kas vabakogudusse pole tulnud siis vabakogudustesse või baptistikogudustesse või selliseid muutusi, nii-öelda, mida me saame nimetada ühiskonna nagu surveks, noh, võtame selle 50-aastase tõenäoliselt abielu lahutustesse, taas uuesti abielumistesse suhtuti 50 aastat tagasi ka näiteks baptistikoguduses veidike nagu jäigemalt kui võib-olla täna või?
No, kas või näiteks see, kui keegi ikkagi oli lahutatud, siis jah, ei nad võisid uuesti abielluda, aga nad ei saanud nagu uuesti laulatatud enam. Sellepärast, et no, kui üks laulatus on juba olnud, siis kuidas sa jälle uuesti laulatad? Et kui sa oled Jumala ees korra nagu öelnud, et sa tahad nagu surmani koos elada ühe inimesega ja see on katki läinud, siis kas seda järgmest tõotust saab siis enam tõsiselt võtta või kas seda mõtet enam teha, kui tegelikult inimene ei ole seda järginud, mida ta on kunagi öelnud.
Kas täna üldse reaalselt on koguduses sedasi, et sul on mingisugused suhteprobleemid, sa oled kuidagi moodi nagu valesti suhtes ja kas sellega, noh, kuidas nüüd, sanktsioonid kõlavad kuidagi halvast, aga kas see kuidagi üldse kogudust morjendab või kas on, kui vanasti, tean abielupaari, kes oli noh, nii palju mina tean, nad ei võtnud osa leivamurgmisest, sellepärast, et nad olid uuesti abielunud. Käisid koguduses, aga leivamurgmisest osa ei võtnud, et ja...
Kas need keelate või nad ise ei
soovinud? Seda ma ei oska öelda, et mis...
See on tegelikult ääretult selles mõttes nagu raske ja keeruline koht, et ma usun, et kui inimesed on kusagil koguduses, kus on tegelikult teada või noh, nad ise ka teavad, et selles koguduses see abielu lahutamine ja uuesti abielumine ei ole hea viisega ega vastuvõetav, siis nad tegelikult kindlasti tunnevad ise süütunnet nagu nii. Kui see on olnud nende elus, siis nad tunnevad, et nad on teinud midagi valesti ja teatud süü koorem nagu jääb. Ja teine kord võib olla tõesti nii, et inimene ise... ta nagu tunneb, et ta ei taha süüdlasena leevamurgmisest osa võtta, eriti veel, kui ta kuuleb eks seda, kuidas pastor ees ütleb, et kes ei anna endale aru ja vääritult võtab osa, et siis ta võtab veel nagu nuhtluseks endale. Piibel ütleb küll, et kui sa nagu annad aru, siis võta osa, kui sa oled ennast läbi katsunud, siis võta osa, et mitte et katsud läbi ja siis loobud. Aga teiselt poolt on kindlasti see, et tegelikult need olukorrad ju vajavad ka mingisuguseid lahendusi ja mingisuguseid, ma ei tea, meeleparandusi ja pöördumisi. Aga iga üksik juhtum on tegelikult väga-väga keeruline ja kuidas neid üksik juhtumeid niimoodi lahendada. Me just eelmises saates rääkisime, et see milleniumi põlvkond ootab nii-öelda reaalseid lahendusi, et räägime ausalt asjadest ja otsime reaalseid lahendusi. Vaat kuidas neid üksikjuhtumeid ausalt lahendada nii, et tõepoolest inimeste ellu tulevad lahendused ja et nad vabanevad koormatest, see vajab väga palju pühavaimu juhtimist igal konkreetsel juhtumil.
Eks vähemalt Eesti, noh, nagu baptistikoguduste õpetus oli küll pikate küll, et jäigad selles, et lahutatud ei peaks uuesti abielluma. Ja eriti millegi pärast arvati naiste kohta seda, kuigi noh, põhimõtteliselt ka meeste kohta siiski käib, eks seda reegled on täidetud nii ja naa. Noh, mõneti nii utreerituna võib ka öelda seda, et kui sa rääksid leivamurdmisest inimesed, kes on nagu uuest abielunud, et ei ole ka osa võtta, et noh, kujutame ette, sinu kogudusse tuleb inimene, kes on kunagi, ütleme, viha hoos, mitte kristlane olles, on tapnud kellegi, ta on istunud oma karistuse ära, ta on vanglast välja tulnud, ta on usklikuks saanud, ta tuleb kogudusse, et kas ta nagu võiks olla moraalne õigus leiva murdusest osa võtta või ei selle peale.
No siin on üks selline oluline lause, küsimus, et kui ta on seda teinud uskmatus põlves, teadmatus ajal.
Ta on, kui ta on usklikuna seda teinud ja ta on ka meelt parandanud ja tagasi tulnud, et kohati ei mulle, et nagu naine, kes ütleme, nagu mingil hetkel oma mehe maha lööb ja selles karistus ära istub, siis ta on lesk, siis ta oleks võinud uuesti abielluda, aga kui ta on lahutanud oma mehes, siis ta ei ole õigust uuesti abielluda, et me võime jõuda sinna ka kohta, mille kohta siis kunagi Jeesus ütles, et ta sööta ära lesknaiste majad ja nii edasi, eks, kuidas see kirja koht oli, et me võime teatud kirja tähte hakata väga oluliseks pidama, et kindlasti on oluline see, et me jälgime konkreetset olukorda ja konkreetset inimesi, miks see on toimunud, kuidas see on toimunud, ma ei saaks süüdi mõista näiteks ka kristlasena lahutanud naist, kelle tõepoolest, kelle abikaas on olnud vägivaldne, keda on võibolla ahistatud või pekstud ja kui ta tuleb seda abielust ära, nii töödaks seal on mõistatud ka elu lõpuni üksi elama. Ma ei saa seda nii öelda, eks? Selle peale ütleks, et asjad sõltuvad olukordadest. Et küll, noh, nähes muidugi, mis suures laias maailmas toimub ja Eestis natukene vähem, aga siiski küll mina ütleksin, see on minu isiklik seisukoht praegu, et ikkagi ütleme sellise noh, vaimuliku juhina minu meeleste peaks töötama inimene, kes on oma abielu lahutunud ja uuesti abiellunud. See ei ole Eesti, ma arvan, täna väga tõsine küsimus. Et aga nii nagu on öeldud isegi seda, et isegi ohvriloomad pidid olema peatud ja terved, et jätta ära mingid probleemi, mis võib tekkida ja lihtsalt ma leian, et see oleks aus võibolla jumale ees, et aga ma ütlen ka see minu isiklik seisukoht, millele me ei too praegu ühtegi põhjendus kusagilt, et tõepoolest Piiber räägib palju sellest, kes on lahutanud see järgu abiellu uuesti ja ajad on võibolla meie südame kõvadus on ka jõudnud sinna maani, et me ikkagi tahame lahutada või inimesed tahavad lahutada ja tahavad uuesti abielluda ka, et eks neid asju käsitletakse nüüd erinevalt, et aga ütleme jällegi selles mõttes, et sama meelt, et olukorrad määravad ja mis kunagi kusagil on juhtunud ja me näeme seda, et kui tõesti hakkaks nagu suurem liikumine tänapäeval kogudustesse, siis on väga kiiresti ja väga suurel hulgal need probleem ees kõik võimalikel viisidel ja nende lahendamine nõuab ikka tõsist jumalat palge eest ka otsimest, mis on konkreetse olukorra lahendus, et siin on ikka nii segamine asju, et ei oska isegi nagu aru saada selles, kuidas need suhted kokku lähevad või ei lähe.
Aga minu mõelest nagu sellise üldise printsiibi ja põhimõttena abielu puhul mõju on ikka jälle selleni, et see puudutab nagu kahte asja nende kahe inimese elus. See puudutab nende tahet ja see puudutab nende vastastikust üksteise usaldamist. Kui inimesed tahavad koos elada, kui nad on otsustanud, jah, ma tahan selle inimesega, ma tõotasin, ma tahan, siis ta eesmärk peaks olema kõik võimalikud raskused ületada, et kokku jääda. Raskusi võib tulla, kõigil tuleb, aga kui ma tean, ma olen tahtnud, ma jään selle otsuse juurde ja siis ma tahan käituda, ma tahan elada nii, et need raskused saavad ületatud ja me võime kokku jääda. Ja kahtlemata on tegemist usalduse küsimusega, et tegelikult ikkagi abielus sa pead usaldama oma abikaasat ja see usaldus peab olema mõlemapoolne ja kui usaldus läheb katki, siis on ääretult keeruline.
Ma usun, et see on koht, kus me koos raadio kuulajatega võime ka panna Jumale, et see teema see vast. Ma usun, et Jumale jaoks on see oluline, sest kui hakata mõtlema, siis meie elu ongi suhted ja tähendame lähisuhted kui olulised ja mis sellest kõik sõltub, et Jumal võiks tõesti õnnistada Eesti maa perekondi. Isa, tänu sulle, et me võime tulla sinu ette ja paluda õnnistust ja armu Eesti maale ja Eesti maa koosneb perekondadest ja sa näed, kui perekonnaga alustalasi üritatakse raputada ja muuta ja kui selline üldine meelsus ja vaimsus kõik, mida meedia kultiveerib ja on pigem nagu kõige selle vastu, mida ja sina õpetad oma sõnas kus see kas või truudus või ustavus või kõik sellega seondu, siis me palume, et sina võiksid olla perekondade tervendaja ja meeste südamete muutja ja naiste südamete muutja, et ka sina näeb võibolla raadiokuulajate hulgas on kedagi, kellel on väga keerulised suhted ja kes on väga keerulises olukorras ja võibolla mingisugust otsuseid tegemas ja või otsuseid teinud. Isa, muuda meie südameid, muuda olukordi ja kingi armastus sinna, kus on tekkinud suuke põlgus ja vihkamine ja või külmus ja ükskõiksus. Et tõesti saaks ühendatud see, mis on katki läinud ja saaks üles õhutatud see, mis on kuidagi soitku jäänud. Et armastus võiks võita ja terved perekonna võiksid võita. Palun seda. Perekonna teemad on meil Eestimaal siin väga, väga tulised ja kooseluseaduse vastuvõtmisega seoses käivad manipulatsioonid ja nende avalikustamised ja selle ümber nagu rääkimine, see on väga, väga tuliseid pöördeid võtnud, aga tundub, et rahva häält väga palju kuulda ei taheta ja nüüd on tulemus selline, et üsna pea on meil tulemas meeleavaldus, kus võibolla valdav osa saavad olema meeleavaldusel kristlased, ma ei ole päris kindel muidu, aga ma praegu natukene eeldan seda või siis ma kujutan ette, et meeleavaldus, mille osavõtjad hulgas kristlaste protsent on võibolla kõige suurem, sest ma praegu ei tule meelde, millised meeleavaldusi siin viimastel aegadel on olnud, et need on enamasti, ma ei tea, mingi arstid on meelt avaldanud, õpetajad on meelt avaldanud ja aga nüüd konkreetse siis seaduseelnõu vastu 5. oktoobril on Toompeal kell 12.
Ja, just. Et on öeldud siis nii, et sinna kutsutakse siis kokku inimesed eelkõige seotud sellega, kes on alla kirjutanud siis sellele petitsioonile kaitskema ühes koos perekonda, et see on väidetavad siis 45,000 allkirja, lisaks sellele on enam kui 10,000 saatnud protestikirju riigikogu liikmetele samal teemal ja kutsutakse siis inimesi nagu tulema kokku ja ütleme siiski, et me olen ka tõsiselt mõelnud seda, mida me rääkinud, et kui praegu on nagu mindud mööda, siis nii nendest sõnades kui mindud mööda ettepanekust, et viia asja rahva hääletusele, et oleks nagu selge rahva tahes, need on praegu nagu tagasi lükatud ja lisaks siis kõigele muule Moral Wall kirjutab, on inimesi, kelle mõtteviis on siis selline, on need on sõimatud nii tagurlikaks kui homofoobideks, kui vihkajateks, kui sallimatuteks, kui lõpuni välja juba putinistideks ja natsistideks. Et umbes nii, kui teile meie juures Euroopas ja meeldi, siis võite juba hea ka Venema poole astuma hakata. Et suhtumised on olnud küllad nagu halvustavad ja meelevaldus eesmärgiks on siis anda poliitikutele selge sõnum, et me nagu ootame ja austatakse nii meie traditsioone kui ka perekonna aastasadu kestnud nagu põhimõtteid ja ikkagi ka Eestimaal on kõrgema riigivõimu kandja on rahvas, see on lausa meie konstitutsioonis kirjas. Mitte siis rahva poolt ainult nagu on valitud riigi esindajad, nagu me oleme valinud, siis ootame ka, et tehtakse selle järgi. Et kujutatud eelkõige või tahetakse seda näha sellise perekondliku väärika ja soliidse üritusena ja ütlesin, mitte siis lasta ennast ka allutada, mis iganes laadi provokatsioonidele, mis nagu sellega seoses võiksid esile tulla.
No kuidas te prognoosite näiteks, et kui ta igasugus meeleavaldus võib korraldada, aga kui seal okei, allkirjas on 10,000 annud, et kui palju inimesi nagu avalikult on valmis pühapäeval, keskpäeval välja tulema Tallinnasse?
Noh, ta on pühapäeva keskpäeval kell 12, et selles mõttes on ta kristlaste jaoks nagu nii-öelda paha aeg, et ma arvan, et väga paljudes kogudustes üle Eesti algavad jumalateenistused pühapäeva hommikul kell 11, nii nagu ka Kärdlas ja nagu ka Paladel. Nii et kui paljud kogudused oma teenistused need ära jätavad selleks, et seal osaleda, ei oska ütelda. Ja ma pean ka ütlema, et ilmselt mina 5. oktoobril küll seal Toompeas väljakul ei ole. Meil on ka ju näiteks vabakogudustes vähemasti on see traditsioon, et kuu esimesel pühal on ka leivamurdmisteenistused. Et see on nagu veel nagu erilisem kui muudel pühapäevadel, nii et selles mõttes ta võib-olla oleks olnud, ma ei tea, parem natuke hiljem teha kell 2, kell 3. See meeleavaldus.
See ei tähenda, et Hiiumalt sinna siiski jõudnud oleks.
Aga see ei tähenda, jah, et Hiiumalt sinna jõudnud oleks, aga võib-olla teistel oleks olnud mugavam. Nii et aga... osavõtti, et kui palju kristlasi seal on, ei tea, aga ma usun, et inimesi tuleb sinna siiski tõesti palju, sest see on teema, mis on paljusid puudutanud ja tegelikult ei ole siin, ma arvan, üldse nii oluline see, kas keegi on kristlane või mitte. Et see on ikkagi midagi üldinimlikku, mida praegu väga sügavalt puudutatakse.
Aga pastorina julgustaksid sa teenistusele tulema või meeleavaldusele minema?
Mina ütleks küll, eks iga inimene tunneb oma südames seda ja ma ei ütleks küll kellegi halvasti, kui ta miks on kirikust tulemata jätsida sinna läksid. Et kui ikka on tahtmine nagu osaleda ja tõepoolest oma hääl ka märgatavaks teha ja see on ikka hea, kui see rahva hulk on see suurem, siis miks mitte minna? Aga see on, ma arvan, et me ei saa nüüd kellelegi öelda, et sa pead minema või et sa ei tohi minna. Eks see oli ka oma otsustada.
Ja minu osun küll, et ka need kogudused, kus toimuvad teenistused ja kus palvetatakse, siis palvetatakse ka selle asja pärast. Ja sellel on ka oma mõju, aga see ka ilma mõjuta ei ole.
Absoluutselt. Aga sellised said meie tänased teemad ilmaelus. Kohtume taas järgmisel nädalal, kui Jumal meile päevi kingib.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.